випуск новинок.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. І зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні у Міністерство заміжних справ у Білорусі був запрошений часовий повірений у справах Злучених Штатів Америки у Республіці Білорусь Джонатан Мур. Увага представника США була звернута на настоюву рекомендацію білоруського боку про скорочення кількості персоналу амбасади США у Мінську, говориться в офіційному повідомленні МЗС Білорусі. Дипломатичний конфлікт поміж двома країнами узник після того, як Злучені Штати ввели обмежувальні заходи дотично державного концерту «Білнафтахім». Амбасадора Білорусі в США Михайла Хвосто відкликали для консультацій. Одночасно білоруські влади настойливо рекомендували амбасадорці США Карен Стюарт покинути Білорусь аналогічної мети. 12 соковіка яна виїхала з Білорусі. Тим часом у сядзібі партії БНФ у Мінську відбувається презентація книги «Успамінов старшині Ради Білоруської Народної Республіки Івонки Сурвілы «Дорога». Гэта 14-та книга серии «Бібліотека Свободы» 21-е стагоддзя. У своей книзе Івонка Сурвіла піша, «Пакуль Беларусь не будзе полностью незалежной, суверенной и демократичной державой, такой, як у яе беларускі народ абвясціў актам 25-го сакавіка, Рада будзе працягваць змагання, каб дасягнуць гэтай мэты». На прэзентацыі наш корреспондент Алесь Дашынскі. Алесь, вітаю.
Вітаю, Ольга.
Што адбылося за гэты час?
Только что скончилась презентация этой книги. Нагадаю, что она была посвящена 90-му году Белорусской Народной Республики. Вел презентацию директор Белорусской службы Радио Свобода, засновальник и координатор серии «Библиотека Свободы 21-го стагоддзя» Александр Лукашук. Нагадаю, что у презентации брали удел вядомые литераторы, громадские деячи. В зале не было вольного места и собралось около 200 человек. И все выступовцы говорили как раз про Ивонку Сурвілу, как про особу. Письменник Владимир Орлов сказал, что когда напишет книгу про выдатных женщин в Беларуси, то там будет раздел про Ивонку Сурвілу. Профессор Захар Шибека так само верил. Эмоционально выказался про яе, сказал, что это мужная, талановитая женщина, это эталон белорусской ментальности, это приказ таким быть белорусом, как переживать за Беларусь, и что Ивонка Сурвіла, она идеальная белорусская женщина, эта книжка повинна, как мага, шире развестися. И Ивонка, выставляя с собой весну, она гукая весну, и она верит у Беларусь. Янцук Вяжурка сказал, что у книги есть оптимизм, светло и добрыня, якая получается с непохистными принципами. Ну, на жаль, еще не все поспели прочитать эту книгу, але слухали особные сторонки по Радио Свобода. И дальнейшие фрагменты этой передачи пошули и удельники презентации, пошули голос Ивонки Сурвілы. И зараз я хочу дать слово старшине Рады Згуртавання Белорусов Свету Басковщине Алене Маковской, которая так само участвует в этой импрезе.
Алло.
Алена, добрый день. Вы на связи, коли ласка.
Добрый день. Я хочу сказать свое уражение про эту книгу. Справа тем, что эта книга саправды мае вельми великое значение. И перш за все тому, что это успаміны дзеючага старшыні Рады БНР. Але уразила нават не гэта, тому что в этой книге Ивонка Сурвіла, вось она открывается не только як старшыня Рады і грамадскі дзеяч, як політик, але и як человек, як жанчына, со своими почуццями, со своими переживаннями, як дачка и маці, як жонка, якая кахае своего мужа и разом з ним займається и працює на Радио Свобода. Гэта успаміны вельми глибокого человека, человека с вельми тонким таким внутренним светом. И, в принципе, эти вспоминания, яны открывают певные сторонки життя белорусской эмиграции, которые до этого часа так само были закрыты. Например, их життя у Дании, життя у Испании, белорусской эмиграции на те часы. Дякую.
Алена, скажите, вы свой сярод организатору святкования 90-х угодков Белорусской Народной Республики. Шмат говорит теперь про особу старшини Рады Белорусской Народной Республики. И вот цитата, як добра, коли президент жаншина. Як вы до этого ставитесь?
Ну, ведаце, в прынцыпе, развагіці на той бок ці на гэты бок, гэта ўсё роўна нейкая дыскрымінацыя. Таму я хачу сказаць, што жанчына ці мужчына, галоўна, каб чалавек годна, якбы нёс гэты сцяг, сцяг БНР, у дадзеным выпадку мы абсалютна бачым, як вось гэтая жанчына, яна нясе гэты сцяг, сцяг БНР.
Я дзякую, з намі на сувязі ў Менску была Алена Макоўская. У Менску працягваецца прэзентацыя кнігі Івонкі Сурвілы «Дарога». Яе афіцыйная частка завяршылася ў садзібе партыі БНФ. Ну, а зараз мы да больш яшчэ аднаго актуальнага паведамлення. У судзе савецкага раёну Менску актывіста моладзевага дэмакратычнага руху Змітра Каспяровіча пакаралі арыштам на 12 сутак за нібыта нецэнзурную лаянку. Змітра затрымалі 15 сакавіка супрацоўнікі ДАІ. У багажніку яго аўтамабіля знайшлі некалькі налепак за еўрапейскую Беларусь. У міліцыі на Змітра склалі протакол, абвінаваціўшы яго ў нецэнзурнай лаянцы. Да суду Каспяровіча трымалі ў турме на вуліцы Акрэсціна. Далей Любоў Лунёва.
У суд Савецкага раёну Менску прыйшлі прадстаўнік амерыканскай амбасады, сябры Змітра Каспяровіча, ягоная маці і жонка з паўтарамесячнай дачкой. Змітер мае праблемы з храбетам. 21 сакавіка ён мусіць прайсці абследаванне ў медычным цэнтры, каб вырашыць пытанне, ці патрэбная яму аперацыя. Ён патлумачыў суддзі Аксане Рыляве, што не можа стаяць роўна. Змітер Каспяровіч апавёў, што 15 сакавіка яго спынілі супрацоўнікі ДАІ на праспекце Незалежнасці. Спачатку папрасілі паказаць аптэчку, вогнетушыцель і аварыйны знак. Пасля гэтага яны загадалі яму паказаць, што ў багажніку. Убачыўшы там некалькі пачак налепак, яны загадалі Змітру ехаць у міліцыю савецкага раёну. Міліцыянты патлумачылі яму, што трэба скласці пратакол за тое, што не пройдзены тэхнагляд, гаворыць Змітер Каспяровіч.
Я тлумачыў, што мне чакае дзіцё малое. Але ж в апошні момант з'явіўся пратакол, што я нібыта лаялся на супрацоўнікаў ДАІ. Гэта даў загад кіраўнік савецкага РУС. Нават не быў зачытаны мне гэты пратакол. Яны супрацоўнікі міліцыі адводзілі вочы, казалі, што так мы ўсё гэта разумеем. Сітуацыю нам самім гэта абрыдла, але выбачаю, мы тут зараз выконуем загад.
Адвакатка Змітра Святлана Гарбаток прасіла суд накіраваць пратакол на дапрацоўку, бо рапарт затрымання і пратакол складзены з парушэннямі заканадаўчых нормаў. Суддзя адмовіла, спаслаўшыся на тое, што парушэнні выправяць у часе судовага паседжання. Паколькі ў суд не прыйшлі сведкі супрацоўнікі ДАІ, суддзя зрабіла перапынак у справе да вечара. Міліцыянты не адпусцілі Змітра і павезлі яго зноў па старунак. У матэрыялах справы няма пратаколу пра знойдзеныя налепкі. На думку Тимафея Дранчука, гэта зроблена на умысна.
Тое, што яны знайшоўшы налепкі, не склалі ніякі пратакол дагляду машыны і гэтак далей, гэта сведчыць пра тое, што яны проста такім чынам вырашылі скрасці наклад гэтых налепак, таму што законных падставаў іх канфіскаваць у іх не было. І тое, што кіравала гэтым спачатку стрэла, пасля сам начальнік РУС, гэта сведчыць пра тое, што яны планавалі знайсці і забраць налепкі на 25-е, а не знайшоўшы іх, забралі ў выніку налепкі, прысвечаныя рэкламнай кампаніі «Еўрапейская Беларусь», прыдумалі сваю класічную схему, што ён лаяўся на супрацоўнікаў ДАІ матам.
Суддзя Аксана Рылява пагадзілася з абвінавачаннямі міліцыянтаў і арыштавала Змітра Каспяровіча на 12 сутак. Жонка Змітра Дар'я Малдаванова выказала сваё абурэнне.
Гэта вельмі абурае, што майго мужа затрымалі, не ўлічваючы тое, што яго хворая спіна, не ўлічваючы, што яго маленькае дзіцяці, яму патрэбен бацька і мне патрэбен муж.
Паплечнікі Змітра Каспяровіча назвалі яго арышт прэвентыўнай мерай напярэдадні вулічнай акцыі.
У новым выпуску «Дому літаратара» старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч разважае пра кнігу Івонкі Сурвілы «Дарога», што пабачыла свет у выдавецкай серыі «Бібліятэка Радыё Свабода». Крытык Алла Сямёнава рэцэнзуе кнігу паэзіі Яўгеніі Янішчыц пад назвай «Пачынаецца ўсё з любві». А ў рубрыцы «Аўтар і твор» вас чакае сустрэча са знаным празаікам Анатолем Кудраўцом і знаёмства з ягонай новай кнігай літаратурных партрэт «За дальнім прычалам».
Перадачу «Дом літаратара» слухайце ў наступнай паўгадзінцы сённяшняга эфіру. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Ольга Караткевіч. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня мастак Рыгор Сітніца. Сёння ён разам з журналістам Александрам Уліцёнкам гаворыць пра стасункі мастака і палітыкі.
мастацтва, оно мусить иметь глебу. И найперш это все ж таки, я лечу, национальные каштовности. Без захования национальных каштовностей, без отказности за лёс минулых поколений навряд ли может справдиться поколение сегодняшнее и протягнуть себя у своих наступниках.
А задача быть зрозумела не только соотечественниками, а у широком свете.
Не забываючися про свою национальную сутность, не отмовляючися от своих национальных каштовностей, мы повинны расповедать про их абсолютно сучасною мовой, зрозумелой сучасному человеку.
А ці можна назвати 2-3 приклади мастаков, у творчості яких сполучаються і сучасне, і національні традиції?
Наприклад, Гаврила Ващенка, Леонід Шемельов. Яны вельмі розныя, але это выразна нацыянальныя мастакі. Разам з тым я хацеў бы назваць старшыню Саюза мастакоў Владзіміра Савіча выразна нацыянальнага і надзвычай сучаснага мастака, які выстаўляецца па ўсім свеце і ўсяму свету фактычна цікавы як беларускі сучасны мастак.
Ну, папярэднікі.
Ну, таго ж Язэпа Драздовіча, якога усведамленне нацыянальных каштоўнасцяў узняло на вельмі высокі ўзровень. Это той выпадак, калі чалавек збудаваў сам сябе на грунце, на глебе нацыянальных каштоўнасцяў і сусветнай філасофіі.
Ну, а мастакі свету, якія, на ваш погляд, блізкія беларусам?
Я не ведаю тых мастакоў, якія не былі блізкія беларусам.
Так якая ваша формула мастацкага прозумення?
Калі мастацтва сцвярджае людскае на гэтай зямлі, хачу зазначыць, можна зрабіць правільна, але не па-людску. І разам з тым можна быць, ну, не зусім правільным адносна нейкіх там, але людскім. Тыя людзі, якія ў 30-е гады закладвалі сваіх суседзяў, яны нібыта рабілі правільна, узгодна са сваімі перакананнямі тагачаснымі, але гэта ж было абсалютна не па-людску. Поэтому найперш людскасць павінна быць і ў мастацтве, і ў жыцці, і ў асобе чалавека.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч, і зараз я раскажу пра галоўныя тэмы дня. У сядзібе партыі БНФ у Менску сёння прэзентацыя кнігі з бібліятэкі Свабоды «Успаміны старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. Дарога». Крышаўскі райвыканкам забараніў праводзіць урачысты мітынг да 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У Варшаве сябры грамадскай ініцыятывы «Свабодная Беларусь» абвясцілі аб правядзенні бліжэйшым часам двух буйных мерапрыемстваў «Салідарнасці з беларусамі». У гістарычным цэнтры Менску зруйнаваны будынак, які адносіцца да першай ахоўнай катэгорыі помнікаў гісторыі і культуры. Да галадоўкі пратэсту супраць утрымання за кратамі Александра Казуліна да іншых палітвязняў далучыліся Алег Алкаеў і сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Тацяна Ваніна. Цяпер галадуюць браты Александр і Сергій Скрабцы. Пра далучэнне да галадоўкі паведаміў і былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў генерал Валеры Фралоў. Адзін з намеснікаў старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч заявіў пра намер балятавацца на пасаду прэзідэнта. У эфіры Радыё Свабода. І зараз наша экспертыза. Цана на газ для Беларусі на другі квартал можа быць вызначаная на пасяджэнні Савета міністраў. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Эканамічная тэма ў нашай экспертызе і ўдзельнікі Тацяна Манёнак і Леонід Злотнікаў. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Што не задавальняе беларускі бок у формуле вызначэння цаны на газ? Як выглядае вот чыста знешне, 119 даляраў, гэта цяперашні кошт расійскага газу для Беларусі на першы квартал, самая магчымая танная цана. І пераглядаць формулу, якая стварае такую цану, было б самаразбуральным. Тым не менш, беларускі бок настойвае на гэтым. Напэўна, ён мае нейкія аргументы. Якія, Тацяна Манёнак?
Трэба мець на ўвазе, што пакуль што афіцыйна «Газпрам» абвясціў толькі на першы квартал. І 21 сакавіка ў Мінску будзе ісці размова па двух відах праблемы. Гэта перш за ўсё кошт газу на гэты год і потым дамовіцца аб карэктыроўкі формулы кошту прыроднага газу на наступныя гады. Што тычыцца гэтага году, то ўжо была заява амбасадара расійскага аб тым, што ён не падвысіцца больш, чым на 10%. Але ж крыску пазней, вось, беларускі прэм'ер-міністр Сідорскі заявіў, што быццам бы прэзідэнты дамовіліся наогул аб тым, што кошт больш наогул у гэтым годзе не будзе падвышацца. Паглядзім, так гэта ці не. На мінулым тыдні Пуцін сустракаўся з Падаром Мілерам, гэта кіраўнік Газпрама. Ён давёў да яго ведама аб тым, што з наступнага года сярэднеазіяцкі газ будзе ўжо падвышан кошт да сярэднееўрапейскага кошту. Таму вось гэта яшчэ адзін аргумент у Газпрама з'явіўся для таго, каб усё ж такі настойваць на падвышэнні кошту газу для Беларусі. Другое пытанне гэта ўсё ж такі карэктыроўка формулы. Калі напрыканцы 2006 году бакі дамаўляліся вось пра пераход на новыя прынцыпы цаны на газ, то меркавалася, што кошт нафты будзе падаць. І на гэтым будаваліся прагнозы Мінэканомразвіцця Расійскай Федэрацыі. І згодна з тых прагнозаў, не так ўсё ж такі катастрафічна выглядала падвышэнне гэтага кошту, зыходзячы з папярэдніх падліках. Вось на 8-й год гэта было кошт $120, на 9-й год $140, на 10-й $159 і 11-й год $178.
А зараз што выходзіць?
А выходзіць, напрыклад, на наступны год $203, на 10-й год $259, 11-й год $306. І вось беларускі бок кажа аб тым, што вось такое падвышэнне гэта вельмі катастрафічны кошт для Беларусі. Наўрад ці беларускі бок згадзіўся б на падпісанне гэтай формулы.
Дзякую, Таццяна. Такім чынам, Таццяна Манёнак нам патлумачыла, як дзейнічае гэтая формула і чаму яна зараз стала ў пэўным сэнсе ўжо невыгадная для беларускага боку, хаця выглядала вельмі прыстойна ў той момант, калі яна распрацоўвалася. Леонід Слотніков, вось на вашую думку, ты $203, які можа каштаваць газ з пачатку наступнага году для Беларусі. Наколькі гэта трагічная, катастрафічная лічба для беларускай эканомікі?
Металургічная вытворчасць будаўнічых матэрыялаў, яны будуць стратныя, магчыма, некія другія галіны вытворчасці таксама будуць стратныя. Але ж я дадам, што і Расія таксама ў цяжкім становішчы. Першыя два месяцы гэтага года скараціўся здабыча газу самой Расіі. А з другога боку, нечакана для Расіі сярэднеазіяцкія рэспублікі аб'явілі аб тым, што пачынаючы з 2009 года яны таксама будуць пастаўляць газ Расіі па сусветным цэнам. Так што ні ў коім разе нізкія цэны для Беларусі ўжо не застануцца, калі ўлічыць усе гэтыя моманты. Але вось будзе зменена гэта формула цаны ці не будзе, я мяркую, што не будзе, бо ў першым квартале гэтага года без всякага змянення гэтай формулы по палітычным матывам нам адпускалі газ танней, чым па гэтай формуле, і гэтак далей яны могуць, калі палітычныя моманты будуць працаваць. Я мяркую, што формула не будзе зменена, але можа быць такое, што па палітычных матывах газ будзе не $200, можа крыху меншы.
Падчас гэтых перамоў, які чарговы раунд будзе вось 21 сакавіка, ступяць у сілу не толькі чыста эканамічныя, але і палітычныя разлікі. Якія аргументы найперш будуць вылучаць тыя і тыя бакі, і чыя аргументы акажуцца мацнейшымі?
Палітычна гэта перш за ўсё ваенна-палітычнае супрацоўніцтва. Мы разумеем, што ёсць нейкая эскалацыя напружання паміж Злучанымі Штатамі Амерыкі і Расіі сёння. У цікавым становішчы цяпер апынулася Беларусь у сувязі з увядзеннем санкцый Штатаў для Беларусі. І Расія абяцала, што будзе весці узгодненую знешнеэканамічную палітыку з Беларусі. Эканамічная зацікаўленасць Газпрамам у тым, што ёсць аб'екты, уласнасць, якая вельмі цікавіць Газпрам. Гэта і прадпрыемства «Азот», нафтаперапрацоўчы завод, які належыць ўжо ўскосным чынам Газпраму таксама. Будзе ісці меркаванне, я так разумею, аб тым, што паскорыць фарміраванне кантрольнага пакету акцыю Газпраму у сумесным прадпрыемстве «Белтрам». Толькі да 11 году «Газпрам» будзе уласнікам 50%. Канешне ж, любой кампаніі такого кшталту, як «Газпрам», хацелася б мець усё ж такі не 50%, а 51%, і мець, канешне ж, доступ на ўнутраны беларускі рынак.
Падаржутніков, на вашу думку, вось можа сапраўды «Газпрам» паводзіцца даволі, ну, скажам так, асцярожна, пакуль ён не мае тых же самых 50% сваіх акцыяў у «Белтрансгазе». Што яшчэ, вот, на вашу думку, акрамя палітычных момантаў, стрымлівае «Газпрам» ад больш, скажам, агрэсіўнай палітыкі?
Я мяркую, что экономичный фактор працует, але он не таки могутный, как фактор политичный. Зараз Россия находится в напуженном и нервовом стане у своих отношениях с Заходом. И нам можно сделать вельми суперечливые и нечеканные речи, и тому тяжко прогнозовать, что отбудется с этой самой. Большие факторы политичные.
Коли вот вы говорили, что формула не будет измененная, але цена будет вызначена неким иншим шляхом политичным, ну, тогда как это максимально, коли формула останется такая, то и цена будет подниматься, вот пойдемте с этой формулой?
Это отбылось уже в первом квартале, а чему это не может протягнуться и в другим?
Мне кажется, что «Газпром» в любом случае будет зацикавлен заховать эту бачность этой формулы, а лишь какие складывающие этой формулы мы не ведем, потому что она непрозрывная. И тому, быцем бы «Газпром» потом нам в устнами Куприянова скажет о том, что захована эта формула кошту, а кошту это будет подвышено до 125. Вельми хитрая эта формула, вельми непрозрывная. А лишь «Газпром», мне кажется, будет мкнуться заховать свой твар и будет казать, что все ж таки мы установили кошты и Беларуси заходишь из этой формулы.
Прогучала экспертиза свободы. У ёй удзельнічалі эканамісты Тацяна Манёнак і Леонід Злотнікаў. Перадачу падрыхтаваў і вёў Віталь Цыганкоў.
Апошнія гадзіны свабоды.
Сёння гостем нашай свабодзе будзе намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч. Сёння суддзя савецкага суду Менску Алексей Таманаў адхіліў пазоў Алеся Міхалевіча да газеты «Савецкая Беларусія». У нашым эфіры таксама рэпартаж з менскай прэзентацыі кнігі ўспамінаў старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. Ну а зараз конкурс БНР. Што магло быць, каб гісторыя склалася іначай? Мы працягваем знаёміць вас з конкурснымі творамі і сёння прагучыць твор Нарціра «Жыццё, якога я чакаў».
Чорная аксамітная бездань пульсавала і агортвала мяне з усіх бакоў. І тут з'явіўся ён, лабірынт. Я ішоў у ім, адбіваўся ў ім, пераліваўся ў ім, сустракаўся з сабою, быў іншымі, пакуль мяне канчаткова не заглынула цемра. Цемра адпускала паволі. Яна клубілася ўва мне, паступова адыходзячы ў самыя далёкія куткі цела, пакуль не знікала канчаткова ў нябыце цемры, святле. Разам з святлом вярталіся гукі. Яны неслі з сабою не музыку, а страляніну, як і святло несла з сабою не вобраз карчмы, а нейкае месца, чымсьці знаёмае, нібыта калісьці бачанае. Стралялі злева і досыць блізка. Мне гэта натуральна не падабалася, і паколькі асцярожнасць перамагла цікаўнасць, я рушыў направа. Ісці прыходзілася праз завалы, у даўнічае смецце, рэчы, пэўна ўжо непатрэбныя гаспадарам, вялікія бетонныя пліты. Праваруч з'явілася высокая будыніна. Крок за кроком я прабіваўся скрозь завалы. Вось стала заўважную дзірка ў зямлі, даволі вялікая нават з прыступкамі. Можа, уваход у падземны свет? Пасля таго, як апынуўся тут, я мог паверыць амаль у што заўгодна. Пры бліжэйшым разглядзе дзірка аказалася ўваходам у метро. Што б вы думалі, над ёй было напісана «Станцыя метро Партызанская», прычым менавіта «Метро», а не якое-небудзь акупацыйнае «Метро», якое звыкла аздабляла ўваходы пад зямлю ў маім горадзе. У сярэдзіне станцыя надта нагадвала звыклую мне партызанскую. Відаць, і грувасткая будыніна была менавіта універмагам «Беларусь», ці як ён тут называецца. І раптам «Стой!» Збоку з'явіўся хлопец з аўтаматам. Я спыніўся. «Куды ідзеш? І хто ты? А ну стаяць!» «Куды іду? Пакуль не ведаю». Пачуўшы мяне, хлопец неяк троху падабрэў, і нават аўтамат пачаў трымаць не так пагрозліва, хоць ён усё яшчэ і быў наведзены на мяне. Як потым высветлілася, падабрэнне выклікала мая беларуская мова. Выявілася, што хлопца клічуць Уладзіслаў, і належыць ён да літоўскага рушэння. Што гэта такое, я не ведаў. Як і ён не мог зразумець, як я сюды патрапіў. «Добра, ты не падобны да федэрала. Можа, цябе моцна ударыла, і ты страціў памяць. У любым выпадку трэба адсюль сыходзіць. Амаль увесь горад занялі федэралы. Могуць і сюды спусціцца. Хоць нашага метро яны пабойваюцца. Рушым па ім на захад. А там будзем прабірацца да сваіх». Па рэйках метро хадзіць мне яшчэ не даводзілася, хоць заўжды і было цікава прайсціся па гэтых сутарэннях. Чорны тунэль асветлены адно нашымі ліхтарыкамі. Такім падзем'я гораду я ўбачыў першы раз. На паверхні, відаць, было ўжо позна, таму што калі я толькі апынуўся тут, сонца было нізка, а з таго моманту прайшло нямала часу. Уладзіслаў быў відавочна стомлены. Я таксама, бо той правал у цемру, пасля якога я і патрапіў сюды, не надта выглядаў на добры сон. Мы вырашылі заночыць у метро. Побач з тунэлем знайшоўся невялікі пакой, у якім мы спыніліся. Я паспрабаваў распавесці Уладзіславу, як сюды патрапіў, аднак ён не надта даваў веры, схіляючыся да ідэі аб тым, што ў мяне моцна ўдарыла, і я нічога не памятаю. Аднак на маю просьбу ён расказаў пра тое, што адбывалася. З ягоных словаў я зразумеў, што мы ў Менску. Цікава, ці той Менск, які ведаў я, быў толькі сном? Зараз горад амаль увесь занялі федэральныя войскі. Яны паступова рушылі на захад, палячы і рабуючы. На маё пытанне аб тым, што Беларусь будзе рабіць без сталіцы, Уладзіслаў здзіўлена зірнуў на мяне і сказаў, што з сталіцай пакуль усё як мае быць, ды і не дабяруцца да яе федэрасты. У нашых супольных запасах знайшлося колькі ежы, якую не трэба было грэць, што нас моцна парадавала. Падчас вячэры Уладзіслаў выцягнуў аднекуль плеер, нават не ўшчэнт разраджаны. Нягледзячы на вайну, ён яшчэ працаваў. На маю просьбу даць паслухаць, Уладзь працягнуў навушнікі і ў вушы палілося. Дзіўна, але музыка тут была тая самая. Я сніў чысты пакой, у якім не было ні павеву. Я сніў дом. Ці быў ён? Ці да гэтага я яго толькі сніў? Але той дом у сне трымаў мяне, не даючы зрабіць крок. Там была ноч. Час пераламіўся цераз поўнач, самы час на здань паганскіх дзён. Запалю агонь сваёй паходні, каб пакінуць непрытульны дом. Ды ён трымаў мяне. Ліпкая ноч лілася з неба.
Гэта была другая частка апавядання Нарціра, так чалавек назваўся, і гэтае апавяданне называецца «Жыццё, якога я чакаў». Гэта апавяданне было дасланае на конкурс «Свабоды» адзін дзень у БНР 2008. Наступны працяг слухайце ў сераду. Я нагадаю, наш тэлефон у Менску 266-39-52, нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. Нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце www.svaboda.org адразу пасля выпуску навінаў «Дом літаратора». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.